Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το τραγούδι «Δεν θα σ' αρνηθώ» του Πάνου Ζαχαρίου.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
We'll be right back.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 27 και 28. Όταν με ζήγωσαν κακοί τη σάρκα μου να φθείρουν, εχθροί και καταπιεστές μου, αυτοί σκοντάψαν και έπεσαν. Κι αν συναχθεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Ένα από τον Κύριο ζήτησα και πάλι αυτό ζητάω. Στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω, τη χάρη του Κυρίου θα θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Γιατί μες στη σκηνή του θα με προστατέψει τη μέρα του κακού, στα μύχια της σκηνής του θα με αποκρύψει. Πάνω σε βράχο θα με ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες θριάμβου στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμωδήσω και θα παιανίσω για του Κυρίου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται, σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες, αναζητήστε με, και τούτο, Κύριε, το πρόσωπό σου αναζητώ. Μην κρύβεσαι από μένα, το δούλο σου, οργισμένος, μην τον αποθείς. Εσύ ήσουν ο βοηθός μου, μη μ' αφήνεις και μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και σωτηρία μου. Η μάνα και ο πατέρας μου με εγκατέλειψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδήγησέ με το σωστό, σε πείσμα των εχθρών μου. Στη βουλεμία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλίμονό μου, αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τα αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε τον Ψαλμό 27. Είναι μια προσευχή. Ξεκινήσαμε και είδαμε το πρώτο εδάφιο την προηγούμενη φορά. Το δεύτερο εδάφιο λέει «Όταν με ζήγωσαν κακοί τη σάρκα μου να φθείρουν, εχθροί και καταπιεστές μου, αυτοί σκόνταψαν και έπεσαν». Ο Δαβίδ προφανώς κοίταζε πίσω στην εποχή εκείνη της ζωής του που βρίσκονταν σε μεγάλο κίνδυνο. Σας θυμίζω, ξεκίνησε σαν βοσκόπουλο και η ζωή του κινδύνεψε όταν χρειάστηκε να προστατεύσει τα πρόβατά του από ένα λιοντάρι και μια αρκούδα. Αυτό είναι κάτι που κανένας ασφαλώς δεν το αντιμετωπίζει κάθε μέρα. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν συναντάω συχνά λιοντάρια και αρκούδες. Και όταν συναντά τα ζώα αυτά, βρίσκονται πάντα πίσω σε κάποιο κλουβί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι σε λιοντάρια και αρκούδες που περατούν στους δρόμους μας σήμερα και πολλοί από αυτούς ζητάνε να μας καταβροχθήσουν. Επίσης, υπάρχει εκείνο το αρχαίο λιοντάρι για το οποίο μίλησε ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 8. Διατηρήστε καθαρή τη διάνοιά σας, να είσαστε άγρυπνοι. Γιατί ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν το βρυχόμενο λιοντάρι, περιφέρεται ζητώντας ποιο να καταφέρει να καταβροχθήσει. Και συνεχίζει ο ψαλμωδός. Κι αν συναχθεί ολόκληρο στράτευμα για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Η πεποίθηση του Δαβίδ ήταν στο Θεό. Και αυτή είναι η μέρημνα του Θεού για τους δικούς του σήμερα. Έχετε προσέξει ποτέ ότι κάθε φορά που ο Κύριος Ιησούς παρουσιαζόταν στους μαθητές του μετά την Ανάσταση, τους έλεγε «Μη φοβάστε». Έχουμε έναν αναστημένο σωτήρα. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι έχουν ένα φυσικό φόβο για τα ύψη. Όταν πετάνε με αεροπλάνο, συνέχεια προσεύχονται. Ένα από τον Κύριο ζήτησα. Και πάλι αυτό ζητάω. Στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω. Τη χάρη του Κυρίου να θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Αυτό είναι ένα πολύ πλούσιο εδάφιο. Ο Δαβίδ έχει περιορίσει τη ζωή του σε ένα πράγμα. Ένα από τον Κύριο ζήτησα. Επίσης ο Παύλος το έκανε αυτό με τη ζωή του. Ένα πράγμα όμως κάνω, διαβάζουμε επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 με 14. Ξεχνώντας τον δρόμο που διένυσα και προχωρώντας προς αυτόν που εκτείνεται μπροστά μου, τρέχω με σκοπό να κατακτήσω το βραβείο της ουράνιας προσκλήσεως του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Στην εποχή μας, καλό είναι να περιορίσουμε τη ζωή μας και τα πολλά πράγματα που την κάνουν περίπλοκη. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής ίσως αισθάνεσαι ότι το περνάς φορτωμένο σαν τη Μάρθα στην κουζίνα. Ήταν φορτωμένη με πολλή υπηρεσία, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 40. Η φτωχή Μάρθα συνέχεια έτρεχε. Άπλωνε το χέρι της να πάρει κατσαρόλα για να βράσει κάτι, μετά έτρεχε να πάρει το τηγάνι να τηγανίσει κάτι, μετά κάποια άλλη κατσαρόλα να βάλει τις πατάτες, κάτι της έπεσε, σύγχυση, ένταση, όλα μαζί. Τι περίπλοκη που έχει γίνει η ζωή μας για τους περισσότερους από εμάς. Βρισκόμαστε συνεχώς σε σύγχυση, ένταση και πίεση. Είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη ζωή μας σε αυτό που είναι σημαντικό. Είναι ανακούφιση να περιορίσουμε τη ζωή μας στον κατώτερο κοινό παρονομαστή. Τι είναι αυτό που μας αρέσει, τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ας περιοριστούμε σε αυτό, ας συγκεντρωθούμε σε αυτό, ας κόψουμε τα πολλά. Προσέξτε τώρα το ένα πράγμα στη ζωή του Δαβίδ. Αυτό που ήθελε είναι να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής του. Ασφαλώς δεν νομίζω ότι ο Δαβίδ είχε πρόθεση να πάρει έναν υπνόσακο και να πάει να μείνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά ήθελε να είναι κοντά στην Κιβωτό, που ήταν η πρόσβαση στον Θεό, που ήταν η συνάντηση του Θεού με το λαό του. Έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να φέρει στην Ιερουσαλήμ την Κιβωτό και να κατασκευάσει για αυτήν μια σκηνή και να σχεδιάσει ένα περίτεχνο ναό για το Θεό. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτήν είχε πρόσβαση στον Θεό. Αυτό ήταν το ένα πράγμα στη ζωή του Δαβίδ. Φίλοι μου, έχουμε πρόσβαση στο Θεό μέσω του Χριστού. Και αυτό είναι εκείνος το οποίο θα πρέπει να χαιρόμαστε. Αυτός είναι εκείνος που μας βοηθάει. Και αυτός που θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε τη ζωή μας στο ένα πράγμα που έχει σημασία. Ο Παύλος μας δίνει τα 8 ωφέλη της δικαίωσης με την πίστη στη Ρωμαίους 5, εδάφια 1 με 5. Το δεύτερο όφελος που ο Παύλος αναφέρεται εκεί είναι ότι έχουμε πρόσβαση στο Θεό. Προσέξτε τι λέει. Μέσω του οποίου και με βάση την πίστη έχουμε αποκτήσει επίσης και το δικαίωμα εισόδου στη χάρη τούτη, στην οποία στεκόμαστε και για την οποία εκφράζουμε την ικανοποίησή μας με την ελπίδα μας στραμμένη στη δόξα του Θεού. Τι θαυμάσιο που είναι να έχουμε πρόσβαση στο Θεό. Αυτό ήταν το ένα πράγμα που ήταν ο στόχος της ζωής του Δαβίδ. Ένα από τον Κύριο ζήτησα και πάλι αυτό ζητάω. Στον οίκο του να κατοικώ όλες τις ημέρες που θα ζω. Τη χάρη του Κυρίου να θεωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Στον οίκο του Θεού υπήρχε το ελαστήριο. Ο Δαβίδ χρειαζόταν έλεος και εμείς το χρειαζόμαστε. Και είμαι σίγουρος ότι το χρειάζεσαι και εσύ, φίλε μου. Στον οίκο του Θεού υπήρχε ένα θυσιαστήριο που συμβόλιζε τον Σταυρό του Χριστού. Αυτό παρήχε στον Δαβίδ άδεια εισόδου στην παρουσία του Θεού. Εμείς μπορούμε να πλησιάζουμε το Θεό μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού σήμερα. Έχουμε είσοδο σε αυτή τη θαυμάσια χάρη. Τι προνομιούχοι που είμαστε να έχουμε είσοδο προς το Θεό. Δεν είναι να απορεί κανείς που ο ψαλμός αυτός υπήρξε πάντα μια θαυμάσια ευλογία για τους ανθρώπους του Θεού. Προσέξτε τώρα το πέμπτο εδάφιο. Γιατί μέσα στη σκηνή του θα με προστατεύσει τη μέρα του κακού, στα μύχια της σκηνής του θα με αποκρύψει. Πάνω σε βράχο θα με ανεβάσει ψηλό. Πού είναι τα μύχια της σκηνής του μαρτυρίου? Ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Κανάς δεν μπορούσε να πάει εκεί εκτός από τον αρχιερέα. Ξέρετε τι βρισκόταν εκεί? υπήρχε κυβωτός της Διαθήκης, που ήταν μόνο ένα κουτί επικαλυμμένο με χρυσό, αλλά πάνω στην κυβωτό βρισκόταν το περίτεχνο καπάκι που ο Θεός καθόρισε ως το ελαστήριο, επειδή πάνω σε αυτό ραντίζονταν αίμα από τις θυσίες. Στις μέρες μας το ελαστήριο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχισε το δικό του αίμα και μπορούμε να πάμε σε Αυτόν. Και εκεί μας κρύβει και μας προστατεύει. Είναι πραγματικά το πιο ασφαλές μέρος στο σύμπαν. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες τριάμβου στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμωδήσω και θα επεανήσω για του Κυρίου τη χάρη. Όταν συλλάβουμε την ομορφιά αυτή και αναγνωρίσουμε τι έχει κάνει για μας ο Θεός, θα βγει ένα τραγούδι από την καρδιά μας. Αυτό τον οδηγεί να προσευχηθεί το επόμενο χωρίο. «Άκου Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται, σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση». Σε εκείνο το μυστικό μέρος υπήρχε έλεος, ευσπλαχνία. Και ο Θεός είχε προετοιμάσει αυτό το μυστικό μέρος για μας σήμερα, όπου μπορούμε να λάβουμε το έλεος του Θεού. Θυμήθηκα πως είπες «αναζητήστε με», για τούτο Κύριε το πρόσωπό σου αναζητώ. Ο Δαβίδ βάζει την πρόσκληση στο στόμα του Κυρίου. Όταν ο Θεός είπε «αναζητήστε με», ο Δαβίδ είπε «έχω ήδη ανταποκριθεί σε αυτό. Για τούτο Κύριε το πρόσωπό σου αναζητώ». Φίλε μου, ο Θεός σε λαχταράει. Ανταποκρίνεσαι αυτό? Είναι τρομερό να ζεις με ένα άτομο που δεν εκφράζει την αγάπη του. Ο γάμος δεν είναι ένα βόλεμα όπου μια γυναίκα βρίσκει τα αναγκαία για να συντηρηθεί και ένας άνδρας αποκτάει μαγείρισα. Ο γάμος είναι μια σχέση αγάπης. Αν δεν είναι αυτό, δεν είναι τίποτα. Τέτοια θα πρέπει να είναι η σχέση μας με το Θεό. Η καρδιά του Δαβίδ ανταποκρίθηκε όταν ο Θεός είπε «σ' αγαπώ». Ο Δαβίδ είπε «εγώ σ' αγαπώ Κύριε». Όταν ο Θεός είπε «θέλω να έχω επικοινωνία μαζί σου», ο Δαβίδ είπε «και εγώ θέλω να έχω επικοινωνία μαζί σου». «Μην κρύβεσαι από μένα», συνεχίζει ο Δαβίδ. «Τον δούλο σου οργισμένος μην τον αποθείς. Εσύ ήσουν ο βοηθός μου. Μη μ' αφήνεις και με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και σωτήρα μου». Όταν ο Δαβίδ αμάρτησε, ανακάλυψε τι σημαίνει να κρύψει ο Θεός το πρόσωπό του από αυτόν. Έχασε επικοινωνία μαζί του. Έχασε τη χαρά του. Αλλά προσευχήθηκε. «Ανανέωσε μέσα μου τη χαρά της σωτηρίας μου». Το επόμενο εδάφιο έχει τελείως παρεξηγηθεί. «Η μάνα μου και ο πατέρας μου με εγκατέλειψαν, μα ο Κύριος με αποδέχεται». Το εδάφιο αυτό έχει παρεξηγηθεί από τους κριτικούς που προτείνουν ότι σίγουρα το εδάφιο αυτό δεν μπορεί να το έγραψε ο Δαβίδ. Ο λόγος που σκέφτονται έτσι είναι επειδή ο πατέρας και η μητέρα του Δαβίδ ποτέ δεν τον εγκατέλειψαν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό εννοεί ο Δαβίδ. Η καλύτερη μετάφραση θα ήταν «αν η μητέρα μου και ο πατέρας μου εγκαταλείψουν». Αυτό λέει και μετάφραση του αρχιμανδρίτη Βάμβα. «Κι αν ο πατήρ μου και η μήτρη μου με εγκαταλείψωσιν». Δηλαδή, ακόμα κι αν αυτό συμβεί, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Ίσως ο πατέρας σου και η μητέρα σου δεν σε έχουν εγκαταλείψει. Αλλά κι αν ακόμα το έκαναν, ο Κύριος θα σε δεχόταν. Φοβάμαι ότι πολλοί γονείς εγκαταλείπουν τα παιδιά τους και αναθέτουν την ανατροφή τους στο σχολείο ή στην κοινότητα ή δεν ξέρω κι εγώ πού. Όμως θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα παιδιά μας είναι δικά μας παιδιά και εμείς έχουμε την ευθύνη να το οδηγήσουμε ηθικά και πνευματικά. Εμείς και όχι κανένας άλλος. Εμείς θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και προσοχή να το οδηγήσουμε. «Μάθε με Κύριε το δρόμο σου. Στο δρόμο οδήγησέ με το σωστό, σε πείσμα των εχθρών μου». Ο Δαβίδ λέει «θέλω μια καλή μαρτυρία μπροστά στον εχθρό, επειδή ξέρω ότι με κριτικάρουν. Θέλω να με προστατεύεις Κύριε και να με βοηθάς να μην ντροπιαστώ με ό,τι κάνω. Στη βουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί οι ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία». Και ο ψαλμός κλείνει «αλίμονό μου, αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τα αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω». Στον Κύριο ελπίζε, Ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα, ναι, έλπιζε στον Κύριο. Ακόμα και στον κόσμο σήμερα μπορείς να δεις άφθονα τα αγαθά του Κυρίου. Χρειάζεται να ελπίζουμε στον Κύριο. Οι καρδιές των πιστών έχουν προβλήματα σήμερα. Δειλία και φόβο. Όλοι μας πάσχουμε λιγάκι από αυτό. Πώς μπορούμε να γιατρευτούμε? Στον Κύριο έλπιζε. Ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Όμως αρκετά, φίλοι μου, με τον Ψαλμό 27, ας στραφούμε τώρα στον Ψαλμό 28, που είναι μια παράκληση σε καιρό κινδύνου. Αυτός ο θαυμάσιος μικρός ψαλμός περιέχει μια παράκληση. Ο Δαβίδ βρίσκεται σε κίνδυνο εδώ και είναι προφητικό για τον Ισραήλ στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Είναι μια προσευχή για κρίση πάνω στους εχθρούς και δοξολογία για την απελευθέρωση που ξέρει ότι θα έρθει. Ο ψαλμός αυτός είναι στην πραγματικότητα προεισαγωγικός για τον επόμενο. «Σε σένα, Κύριε, φωνάζω, βράχε μου, αδιάφορος μη μου σταθείς. Αν δεν μου αποκριθείς, θα είμαι όμοιος με εκείνους που τους κατεβάζουν στον τάφο». Ο Ισραήλ γνώριζε για τον βράχο. Ο Ισραήλ απέρριψε αυτό το βράχο. Άλλωστε αυτός ήταν ο θρήνος του Μωυσή. «Και καταφρόνησαν το βράχο που σωτηρία τους δίνει», είπε ο Μωυσής στο βιβλίο Δευτερονομίου, κεφάλαιο 32 και εδάφιο 15. Ο βράχος είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί. Παρέχει ένα σίγουρο θεμέλιο. Ο πιστός στις μέρες μας επίσης ξέρει για το βράχο. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε, «Γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Άκουσε τη φωνή μου όταν σου δέομαι, όταν βοήθεια σου ζητάω, όταν τα χέρια μου υψώνω στο Άγιο σου ναό». Τα χέρια υψώνονταν στον Άγιο Ναό του Θεού επειδή εκεί βρίσκονταν το ελαστήριο. Το ελαστήριο που ο Χριστός μας παρέχει είναι αυτό στο οποίο χρειάζεται να προσκοληθούμε σήμερα. «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος που άκουσε τις δεήσεις μου τη φωνή. Φίλοι μου, ο Κύριος ακούει και απαντάει προσευχές». Σαν αποτέλεσμα, ο Δαβίδ τώρα λέει, «Ο Κύριος ενίσχυσή μου και προστασία μου, σε αυτόν έλπισε η καρδιά μου. Βρήκα βοήθεια και αναγαλίασα. Με το τραγούδι μου θα τον ευχαριστήσω. Ο Κύριος είναι του λαού δύναμη και εγγυητής αυτός της σωτηρίας του εκλεκτού του. Σώσε, Κύριε, το λαό σου και τους εκλεκτούς σου ευλόγησε. Γίνε τους οδηγός και δείχνε τους αιώνια το δρόμο». Ο Θεός είναι δύναμη, είναι ισχυρός και είναι ασπίδα για προστασία. Είναι δύναμη και προστασία, αλλά θα μου πεις, είναι δική μου δύναμη, είναι δική σου προστασία. Είναι αν η καρδιά σου τον εμπιστεύεται. Αν εμπιστεύεις το Θεό, θα σε βοηθήσει. Θα ακούσει και θα απαντήσει την προσευχή σου. Τι συμβαίνει όταν απαντάει προσευχή? «Με το τραγούδι μου θα τον ευχαριστήσω». Φίλε μου, ας μην ξεχνούμε να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε όταν απαντάει τις προσευχές μας. Ο Κύριος είναι του λαού η δύναμη και ο εγγυητής αυτής σωτηρίας του εκλεκτού του. Ο εκλεκτός του είναι ασφαλώς ο κεχρισμένος του, είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός, που αναφέρεται συχνά στους ψαλμούς ως ο απερχόμενος ελευθερωτής του Ισραήλ. Κλείνει ο ψαλμός με την εξής παράκληση: «Γίνε τους οδηγός και δείχνε τους αιώνια το δρόμο». Ο κεχρισμένος είναι ο ποιμένας τους, ο οδηγός τους, που θα τους υψώσει μια για πάντα όταν θα έρθει. Μας θυμίζει αυτό που έγραψε ο Ισαΐας: «Καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάει στο στήθος του τα αρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί». Αυτό διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 40 και εδάφιο 11. Την επόμενη φορά θα δούμε τον Ψαλμό 29. Ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός της φύσης. Δεν είναι ο πρώτος ψαλμός της φύσης, καθώς διαβάσαμε ήδη τον Ψαλμό 8. «Όσες φορές βλέπω τους ουρανούς σου, έργα της αξιοσύνης σου, τα στέρια της σελήνη που εσύ τα στερέωσες», που είναι ένας καλός ψαλμός για να διαβάζει κανείς τις έναστρες νύχτες. Μετά διαβάσαμε στον Ψαλμό 19, Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Μετά, ο ίδιος ο ψαλμός αυτός παρομοίασε τον ήλιο σαν τον νιόγαμπρο που βγαίνει από τον κοιτώνα του. Αυτός είναι ένας ημερήσιος ψαλμός. Τώρα, ερχόμαστε σαν ψαλμό που περιγράφει μια καταιγίδα. Σε αυτόν τον ψαλμό έχουμε τη μαυρίλα της θύελλας, τη βροντή του κεραυνού, τη λάμψη της αστραπής και τον τρόμο παντού. Πριν από λίγο καιρό θυμόσαστε τον τυφώνα που χτύπησε τον κόλπο του Μεξικού. Εξαπέλυσε δύναμή του στην Νέα Ορλεάνη και στη γύρω περιοχή. Και ο τυφώνας αυτός προκάλεσε τεράστιες ζημίες και χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Σε ένα διαμέρισμα σε αυτήν την περιοχή, πολλά ζευγάρια αποφάσισαν να δώσουν ένα πάρτι τυφώνα. Ήταν ένα μεγάλο γλέντι μπύρας και υποθέτω ότι όλοι μέθησαν. Από ό,τι ξέρω, πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν όταν χτύπησε ο τυφώνας. Είναι άσχημο να μπαίνει στην αιωνιότητα με αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι αντί για αυτό το πάρτι να είχαν καθίσει κάτω και να διαβάσει αυτό το ψαλμό 29. Φίλε μου, αν φοβάσαι καταιγίδες, αντί να προσπαθείς να βρεις το κουράγιο σου στο μπουκάλι, προτείνω να διαβάσεις το μεγαλοπρεπή αυτό ψαλμό. Έχει ένα μήνυμα για τις μέρες της καταιγίδας. Η δομή αυτού του ψαλμού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι η εβραϊκή ποίηση στο ανώτατο επίπεδο. Ο ψαλμός αυτός είναι επεξεργασμένος με συμμετρία, που τελειότερο δείγμα δεν υπάρχει στα εβραϊκά. Ο ψαλμός αυτός των 7 κεραυνών δίνει μια μεγαλοπρεπή περιγραφή της καταιγίδας με αστραπές. Μεγαλειώδη πορεία της από το βορρά στο νότο, η ερήμωση και ο τρόμος προκαλεί, η βροντή του κεραυνού, η λάμψη αστραπής, ακόμα και το συγκέντρωμα της μανίας και το καλμάρισμα των στοιχείων περιγράφονται τόσο ζωηρά. Έτσι ο ψαλμός 29 είναι ένα τραγούδι εβραϊκής ποίησης που περιγράφει μια καταιγίδα. Η εβραϊκή ποίηση δεν επιτυχάνεται με την ομοιοκαταληξία. Όταν σκεφτόμαστε την ποίηση, σκεφτόμαστε στίχους. Μας αρέσουν οι προτάσεις να περιγράφουν λέξεις που ακούγονται παρόμοιες. Η εβραϊκή ποίηση επιτυχάνεται με αυτό που είναι γνωστό ως παραλληλισμός, δηλαδή η επανάληψη μιας σκέψης με διαφορετικό τρόπο και γενικά ενισχύοντας και διευρύνοντας την έννοια της πρώτης στροφής. Όμως τον ίδιο τον ψαλμό θα το μελετήσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.